невід'ємною частиною цього помешкання була Герда. А невід'ємною частиною Герди – Ганс Зепп. А Ганс Зепп – студент із нечистою церою і тим чистішою душею, хоч і не був вождем, бо ці хлопці і дівчата вождів не визнавали, зате був поміж них найбільший злодій. Принагідно, вони збиралися, звичайно, і десь інде. І тоді на тих сходинах з'являлися, крім Герди, інші жінки. Але з ядром цього руху справа стояла саме так, як оце описано. І все ж джерела духовної наснаги цієї молоді вражали не менше, ніж поява нової хвороби чи кілька виграшів поспіль у лотерею. Коли сонце давнього європейського ідеалізму почало заходити і білий дух потьмянів, з рук до рук помандрували численні смолоскипи, бо знайде знайдені чи вкрадені смолоскипи ідей, від яких там і сям спалахували і гасли вогненні озерця невеличких духовних громад. Отож, в останні роки, перше ніж із цього зробило висновки «Велика війна», багато розмов про любов і єдність точилось і серед молоді. І під знаком всеосяжної любові та єдності перебували особливо молоді антисеміти в домі банківського директора Фішеля. Справжня єдність – це наслідок дії такого собі внутрішнього закону. І найперший, найпростіший, найглибший і найдосконаліший закон – це закон любові. Як ми вже зауважували, нелюбові в низькому, чуттєвому сенсі. Бо фізичне володіння – це винахід мамони, і воно спричиняє до роз'єднання і порпання в пам'яті. До того ж, не можна, звичайно, будь-кого і любити, але можна поважати за вдачу будь-кого, якщо його прагнення – це прагнення істинної людини, і він щонайсуворіше відповідає за свої вчинки. Отак в ім'я любови вони гуртом про все на світі і сперечалися. Але цього дня утворився такий собі об'єднаний фронт проти пані Клементини, яка була дуже рада знову відчувати себе молодою і в душі визнаючи, що в подружній любові справді багато спільного з виплатою відсотків на позику. Вперто не дозволяла засуджувати паралельну акцію за те, нібито арійці спроможні створювати символи тільки тоді, коли вони в суто своєму середовищі. Пані Клементина ледве стримувалась, а в Герди шия взялася червоними круглими плямами від гніву на матір, бо ту ніяк не щастило випроводити з кімнати. Коли Лео Фішель з Ульріхом увійшли до помешкання, Герда заходилася поти робити знаки Гансові Зеппу, благаючи того припинити розмову. І хлопець примирливо сказав: «Нашим сучасникам взагалі не щастить створити щонебудь велике». Цим, вирішив Ганс, він звів усю суперечку до безособової формули, до якої всі тут уже звикли. Але цієї хвилини в розмови, як на біду, втрутився Ульріх. Трохи лихий на Фішеля, він поцікавився в Ганса: «Невже той ані трохи не вірить у прогрес. «Прогрес?» – припитав з погорда Ганс Зепп. «Та ви порівняєте лише, які люди були 100 років тому, поки не дійшло до прогресу. Бетховен, Гьоте, Наполеон, Гебель». Гмикнув Ульріх. «Останній із них 100 років тому був якраз немовлям. Точність у числах ці молоді люди зневажають», – задоволено пояснив директор Фішель. Ульріх спинятися на цій темі не став. Він знав, що Ганс Зепп через свої ревнощі його зневажає, але в нього самого, Ульріха, ці химерні гердені друзі викликали симпатію, тому він приєднався до їхнього кола і повів далі. В окремих сферах людських можливостей ми досягаємо, безперечно, таких великих успіхів, що просто таки відчуваємо свою нездатність за ними встигати. Чи не звідси і це відчуття, нібито ніякого прогресу в нас немає? Зрештою, прогрес – це загальний результат спільних зусиль. І можна, власне, наперед сказати, що фактичний прогрес завжди бути саме тим, чого ніхто не хотів. Темний вихор в голові Ганса Зепа тремтячим рогом настовбурчився проти Ульріха. «О, ви ось і самі кажете, чого ніхто не хотів. Стільки тріскотні, стільки метушні, стільки тих шляхів доріг і жодного посування вперед. Виходить, ідеї, але не душа і не характер. Фраза випурхує зі сторінки, слово випурхує із фрази, і ціле вже не ціле». Про це сказав ще Ніцше. Годі й згадувати про те, що його егоїзм – теж приклад малоцінності буття. «Назвіть мені, бодай, одну надійку, останню цінність, на яку, приміром, ви орієнтуєтесь у своєму житті». «Однак відразу взяти і назвати?» – запротестував директор Фішель. Але Ульріх спитав у Ганса: «А ви справді взагалі не можете жити без якоїсь там останньої цінності?» «Не можу», – відповів Ганс. «Але, зізнаюся вам, саме в цьому і полягає моя біда». «Дідько б вас ухопив», – засміявся Ульріх. «Усі наші можливості ґрунтуються на тому, що ми не надто суворі і не очікуємо найглибшого пізнання. Середньовіччя очікувало і лишилося неосвіченим і темним». «Це ще дуже велике запитання», – відказав Ганс Зепп. «А я стверджую, що неосвічені і темні ми. Але ви маєте визнати, що наша неосвіченість, вочевидь, надзвичайно розмаїта і щаслива». З глибини кімнати чийсь голос байдуже пробурмотів: «Розмаїта, знання, певний прогрес – це поняття механічного способу мислення в добу, яку капіталізм позбавив цілісності. Все це, що я можу вам сказати…» Бурчев собі підніс і Лео Фішель. Наскільки можна було зрозуміти, він вважав, що цим непоштивим хлопчакам Ульріх приділяє надто багато уваги. Банківський директор сидів, сховавшися за газетою, яку дістав з кишені. Але Ульріха ця розмова чомусь розважала. Якщо взяти сучасний буржуазний будинок з помешканням на 6 кімнат з ванною для прислуги, пилососом тощо, і порівняти його зі старими будинками, де високі кімнати, товсті стіни і гарні склепіння. «То це прогрес чи ні?» – спитав він. «Ні», – вигукнув Ганс-Зепп. «А аероплан – не прогрес проти поштової карети?» «Так», – вигукнув директор Фішель. «Машина проти ручної праці?» «Ручна праця», – вигукнув Ганс. «Машина», – вигукнув Лео. «Я гадаю», – промовив Ульріх, – «що будь-який прогрес – це воднораз і регрес. Прогрес може бути завжди лише в якому-небудь певному сенсі. А поза як наше життя загалом сенсу немає, то загалом немає в ньому і прогресу». Лео Фішель опустив газету. «А що, як на вас краще? Перетинати Атлантичний океан за 6 днів чи марнувати на це 6 тижнів? «Я, либонь, сказав би так. Абсолютний прогрес – це мати змогу робити і те, і те. Але ж наші юні християни заперечують і це». Гурт застиг, мов напнутий лук. Ульріх пригасив розмову, але не наступальний запал, а тоді спокійно повів далі. «Але можна сказати і навпаки. Якщо наше життя де в чому має прогрес, то воно має де в чому і сенс. Та коли за давніх часів мало сенс, наприклад, приносити людей у жертву богам, чи спалювати відьом, чи пудрити коси і чуби, то це лишається все ж таки одним із сповнених сенсу життєвих відчуттів. І тоді, коли прогрес полягає в гігієнічних звичаях і гуманності. Помилка криється в тому, що прогрес завжди прагне покласти край давньому сенсу». «Чи не хочете ви сказати, – поцікавився Фішель, – що після того, як ми щасливо подолали огидний морок людських жертвопринесень, нам треба повернутися до них знов?» «Ну, я б з такою певністю про морок не стверджував», – відказав замість Ульріха Ганс Зепп. «Коли ви пожираєте безневинного зайця, то це, звісно, морок. Та коли канібал, здійснюючи релігійний обряд, святолюбно з'їдає людину з чужого племені, то ми просто не знаємо, що в цьому людоїді діється. Певно, за минулих часів щось таке і справді було», – погодився з ним Ульріх. «А то все ж таки не жило б колись так багато славних людей з ними в добрій злагоді. То чи не можемо ми скористатися цим собі на користь, не приносячи великих жертв? І, можливо, тепер ми ще й жертвуємо стількома людьми саме через те, що ніколи чітко не ставили перед собою завдання, як правильно подолати колишнє надбання людства. Усі ці речі пов'язані між собою невиразно, і висловити їх нелегко. Але для вашого способу мислення, бажаною метою, незважаючи ні на що, завжди лишається тільки сума або результат», – випалив Ганс Зепп, звертаючись уже до Ульріха. «У буржуазний прогрес ви вірите точнісінько так само, як і директор Фішель. Тільки говорите якомога барвистіше і мудрованіше, щоб вас не розкусили». Ганс висловив думку своїх друзів. Ульріх шугав поглядом Гердине обличчя. Він мляво спробував повернутися до своїх думок, не звертаючи уваги на те, що Фішель та хлопці і дівчата однаково ладні були кинутись і на нього, і одне на одного. «Але ж ви прагнете до якої-небудь мети, Гансе?» знов завів своєї Ульріх. «Ну, щось прагне. У мені. Через мене», коротко відповів Ганс. «А чи воно її досягне?» Лео Фішель не стримався, щоб не поставити цього глузливого запитання, схилившись так, це зрозуміли всім, крім нього самого, на бік Ульріха. «Цього я не знаю», – похмуро відповів Ганс. «Ну, поскладали б ви свої іспити, ото й був би прогрес». Лео Фішель не проминув нагоди зробити і це зауваження. Такий він був роздратований. Щоправда, своїм приятелем не менше, ніж цими жовторотими крикунами. Цієї миті кімната немовби злетіла в повітря. Пані Клементина кинула на свого чоловіка благальний погляд. Герда спробувала випередити Ганса, а той намагався дібрати з слів, які зрештою посипалися знов на Ульріха. «Будьте певні», – крикнув йому хлопець, – «ви теж не маєте, по суті, жодної ідеї, яка не спала б на думку директорові Фішелю». Після цього він подався з кімнати, а його друзі гнівно